Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį bei visų mūsų ateitį. Kompiuteriai jau lenkia žmogaus intelektą keliose specifinėse, griežtomis taisyklėmis aprašytose srityse, tokiose kaip pavyzdžiui šachmatai. Keista, tačiau tuo pačiu kompiuteriai negali konkuruoti su 5-mečiais vaikais. Šie sugeba mokytis patys, suprasti kontekstą, kompiuteriai mokytis patys pradėjo pakankamai neseniai. Šiandien laidoje pamėginsim atsakyti, kodėl kompiuteriams taip sudėtinga išmokti skaityti. Taip pat pasiaiškinsim, kas yra gilusis mokymasis ir kodėl neseniai sukurtas naujas dirbtinio intelekto teksto generatorius buvo pavadintas pavojingu visuomeniai, atsisakant jį pilnai paviešinti. Bet apie viską nuo pradžių sveikinuosi su kompiuterinė teksto analizė užsiimančios įmonės Token Mill vadovu Žygimantu Medeliu. Sveiki, Žygimantai.
Sveiki.
Tai klausimas toks ir paprastas, ir kartu sudėtingas. Iš tikrųjų, kompiuteriai jau mokosi, vaizdus atpažįsta visai neblogai, gali surušiuoti agurkus pagal spalvas. Netgi pastaruoju metu mačiau, kad kompiuteriai mokosi skaityti žmogaus lūpų kalbą, bet tai yra vėlgi mokymasis iš vaizdų. O kodėl jiems taip sudėtingai sekasi suprasti tekstą?
Taip, tai gal šiek tiek nuo toliau pradėsiu, kodėl buvo paminėtas gilusis mokymasis ir kodėl vat, su paveikslais kompiuteriams geriau sekasi. Tai per paskutinius 5 metus milžiniškas progresas buvo padarytas būtent giliojo mokymosi dėka ir būtent vaizdų atpažinimo srityje. Dėl to didelis toks susidomėjimas dirbtinio intelekto atsirado ir bandymai taikyti įvairiose kitose srityse. Kodėl tas proveržis atsitiko būtent su vaizdais, tai priežastis yra pagrindinė todėl, kad vaizdų yra daug. Vaizdų yra daug ir jie visi yra tokie, na, patys savaime uždari, ar ne, yra vaizdas, vat, agurko, šuns, kiaušinio šalituve, automobilio, ar ne, jisai yra tiesiog, aš vaizdą pamatau ir ten yra vienas daiktas, tarkim, dažniausiai. Ar keli daiktai, bet vis tiek tu juos gali individualiai atpažinti, ar ne, jūs labai pasakyti lengva, netgi čia už mūsų nugaros, ar ne. Yra daug objektų, bet jie visi yra individualūs objektai, nėra, tarkim, didelių kažkokių ryšių. Yra tiltas, yra medis, yra tas, anas, yra, ir ta prasme, surinkti tos milžiniškus duomenis apie abie objektus yra pakankamai lengva, žmonės gali arba žaidimo būdu sakyti ten, kas yra kur, ir tokiu būdu sukurti labai, labai didelį mokymosi duomenų banką dirbtiniam intelektui. O dirbtinis intelektas būtent ir to ir pasižymi, kad jam reikia milžiniškų duomenų kiekių, kuriuos gali lengvai suanotuoti, ar ne, žmonės gali pasakyti, kas yra kas, tad to ir tokiu būdu kompiuteris pradeda mokytis.
Labai paprastai, aš perfrazuosiu, jeigu labai grubiai, tai, na, duokim kompiuteriui 100 000 automobilio nuotraukų, ir jis, ar katės, ar šuniuko, ir jis jau plus minus neblogai žinos, kas
taip,
tai yra.
Taip, ir jau 100 000 pirmasis, ir taip toliau jau pradės atspėti.
Taip.
Dabar kas ir dar kitas pavyzdį, labai labai svarbus aspektas būtent giliajam mokymuisi, kad su paveikslais mes juos galim dar dirbtinai tą mokymosi bazę padidinti, ane, šiek tiek kampą pakeisti, šiek tiek spalvą pakeisti ir jau vietoj vieno paveikslo aš turiu 10-20 paveikslų, ar ne, ir vietoj 100 000, neinvestuodamas labai daug į anotavimą, aš jau turiu 1 000 000 paveikslų. Dabar pagalvokim, kas atsitinka su kalba. Su kalba visų pirma sakinyje, viename sakinyje nebėra aišku, kas yra tas individualus objektas. Netgi vienas sakinys savaime, jisai niekur nebūna. Dažniausiai mes turim paragrafus, ištisus tekstus, kur sąsajos sakinio viduje ir tarp sakinių yra pakankamai sudėtingos. Pavyzdžiui, jeigu kalbam apie tokį sakinį. Prizas yra per didelis, jisai netelpa į lagaminą. Tai aš jau nebežinau, kas kur į ką nurodo, kas yra per didelis, kas netelpa. Tame sakinyje aš turiu pažymėti, suprasti kelis objektus, lagaminą ir prizą, ir tie sąsajos tarp jų ir darosi labai sudėtingos.
Bet žmogui, va, man beklausantas, kas tas netelpa į lagaminą, kad prizas netelpa suvokti taip paprasta, kad net sunku išvelgti problemą, ar atrodo, ar ne?
Tai čia yra esminis dalykas, ar ne, mes esam tokie fantastiški kalbėtojai, ar ne, kad mes net nepastebim tos problemas, ar ne, mes automatiškai, netgi tame sakinyje, ar ne, apie prizą gramatikoje mes nežinome, kas yra kas, bet grinai iš tokio bendro supratimo mes galim suprasti. Tai kompiuteriai tokie va, triukai yra labai sudėtingi ir tai vienas dalykas. Kitas dalykas tada Bet kaip minėjau, su paveikslais, ar ne, tas dirbtinis didinimas aibės, ar ne, su kampo pakreipimu, ten spalvos pakeitimu, sakinėje mes to negalim padaryti. Atrodytų, galima pakeisti sinonimą, ar ne, vietoj didelis naudoti milžiniškas, bet jau prasmė, ar ne, vėlgi dėl kalbos niuansų tie sinonimai pakeisti, jie keičia ir sakinio prasme dažnai. Ir tu jau nebegali taip lengvai kaitolioti ir didinti tą banką, ar ne, pavyzdžių. Tai dėl to, ar ne, gilusis mokymasis taip, yra milžiniškas ir nuostabus nuostabių pavyzdžių, kaip gilusis mokymasis veikia su giliuoju su teksto apdorojimu, bet vis dėl to jo tokių sistemų darymas yra brangesnis, tikslumas nėra toks geras kaip su vaizdais.
Taip. Ir kad klausytėjams būtų lengviau įsivaizduoti, kas yra tas gilusis mokymasis, jeigu neklystu, tai būtų galima pavadinti tokia, na, tam tikra metodologija tikriausiai, ar ne? Tai yra, gilusis mokymasis yra kažkas konkretesnio negu bendrai vadinamasis dirbtinis intelektas, ko mes dabar vadinam bet ką. Gilusis mokymasis yra vienas iš metodų, kaip kurti dirbtinį intelektą.
Tai plačiausia prasme mes turime dirbtinį intelektą, tada dirbtinėme intelekte kaip šeimos narį mažesnį mes turim mašininį mokymą ir jo mašiniame mokyme mes turim dirbtinį intelektą. Tai mašinis mokymas buvo...
Gilųjį mokymą.
Tai mašinis mokymas jau buvo ir prieš gilųjį mokymą ir dabar jisai naudojamas. Koks skirtumas tarp šių dviejų metodologijų yra tai, kad gilusis mokymas, jisai turi tokias dvi geras labai savybės. Tai visų pirma, jo tikslumas didėja su duomenų, jo mokymo duomenų augimu. Tai jeigu mašininė mokymui aš duosiu 100 000 paveiksliukų kačių ir šunų, tai jisai jau ir apsistos ties, tarkim, 89% tikslumo. Jeigu duosiu 200 dvigubai daugiau, jisai jau aukščiau nebekils. Gilusis mokymas gi neturi šitos problemos. Jeigu aš jam didinu duomenų kiekį, jo tikslumas auga. Tai dėl to, ar ne, gilusis mokymas ten yra tiesiog klesti ten, kur mes galim mesti į daugiau ir daugiau duomenų.
Kokie galėtų būti pavyzdžiai giliojo mokymos, jo darbos tekstu, galbūt nebūtinai teksto atpažinimo, bet na, kaip gilus mokymas yra panaudojamas tekste? Žinau, kad kai kurios naujienų agentūros naudoja, na, automatiškai generuoja straipsnius, ar ne? Ar tai tam naudojamas taip pat gilus mokymas?
Tai persiu tada prie generavimo šiek tiek po kito pavyzdžio, kuris galbūt, manau, yra šiek tiek paprastesnis. Tai tarkim, vėlgi, kur galima naudoti gilųjį mokymą ir jokios taisyklės ar mašinis mokymas nelabai padeda. Tai, pavyzdžiui, tokie sakiniai kaip Inga negali mėgautis muzika, ji yra per garsi. Ar ne? Ir į ką nurodo ji? Nes tiek muzika, tiek Inga yra ji, ar ne? Antrame sakinyje. Ir į ką nurodo tas iš kito sakinio žodis, čia mašininis gilusis mokymas gali labai labai praversti, ar ne, tas sąsajos, tokios trumpos sąsajos jos padeda. Ir tas toks, ar ne, teksto semantinės, tos prasmės supratimas. Kai jau tai yra padaryta, ir tarkim, čia taikymų gali būti praktiškesnių finansų industrijoje, tarkim, jeigu kalbam angliškai apie naftos kainos pokyčius, tai kalbėsim apie oil. O koks tas oil yra, ar ne, ar jisai yra graikiškas alyvų aliejus ar nafta, jau kompiuteriui sunku ir gilusis mokymas čia gali padėti. Ir kai ta semantika jau suprantama, mes tada galim perėti prie kito, kur kas sudėtingesnio dalyko, tai yra teksto generavimo. Ir didesnės angliškos anglakalbio pasaulio agentūros, Associated Press, kiti, jie jau generuoja tokius paprastesnius tekstus ir labiau struktūrinius, pavyzdžiui, krepšinio ar kitų sporto varžybų aprašymus. Ar vėlgi tos pačios finansinės informacijos, kur duomenų ar ne yra labai daug, kurią minutę, kuris žaidėjas, kam perdavė, kas atsitiko, visa tai yra koduojama, ar ne, ir iš to jau gali generuoti kažkokį tai labiau įtraukiantį tekstą. Tai kur tų duomenų vėlgi yra, ar ne, gali generuoti tekstą. Tai čia jau ir yra pakankamai gerai veikiančių sistemų. Didesnis galbūt įdomumo, didesnė iššūkis ir įdomu, ar ne, aprašinėti automatiškai kažkokius tai labiau
grožinius tikriausiai tekstus,
arba politiniai įvykiai, ar kažką aprašyti, kur nėra, ar ne, va tokių kas minutę išdėliotų įvykių kaip sporto varžybose. Ar ne, jeigu aš noriu sugeneruoti tekstą apie kodėl kainos kyla, ar ne, ar kodėl, kokie yra įvairių politinių kandidatų tikimybė ar nelaimėti, jų argumentų santrauką, ar ne, visam šitam jau yra visai kitas sudėtingumo lygis.
Ir ten norisi, kad tas tekstas būtų ne tik sausis, bet būtų, na, ir šiek tiek galbūt humoro, galbūt ironijos. Apie to taip pat galėsim pakalbėti. Klausytojam trumpai priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino Žygimantą Medelį, kompiuterinę teksto analizę užsimančios įmonės vadovą, kalbamės apie tai, kodėl kompiuteriams taip sunku išmokti skaityti ir apie gilųjį mokymąsi? Na, ir čia tikriausiai tiktų geras ir šviežias pavyzdys, tai yra OpenAI, kas dabar nuskambėjo. Tai lyg yra, galbūt, man tai galėtum papasakyti, kas čia per istorijas to OpenAI šiomis dienomis. Čia plačioji visuomenė tikrai nežinoma, bet tarp tų, kas domisi dirbtiniu intelektu, tai tikrai skamba.
Taip, tai OpenAI yra Elono Musko finansuojama, iš dalies finansuojama atviro kodo dirbtinio intelekto įmonė,
laboratorija,
tarkim, taip pavadins. Ir jie daro įvairius projektus ir nesenėja dabar praeitą savaitę paskelbė ir nuslėpė savo rezultatus apie tai, kad galų galėje pasiekė tą teksto generavimo lygį tokį, kad skaitydamas kažkokį tai pranešimą, vėlgi, tarkim, politinį ar dar kažkas, tu negali net pamatyti, kad tai yra sukurtas žmogaus. Kompiuterio, ar ne? Dabar priežastis, kodėl jie tai nuslėpė, nuslėpė pačius ar ne modelius, pačius, nes lyg ir open atviras, jų visas principas yra toks atiduoti tuos modelius, atiduoti kodą, kad bet kas to galėtų naudotis. Bet jie pasakė taip, kad jų tas generatorius yra ant tie geras, kad visų tų fake news kontekste negalima paleisti ar ne tokio dalyko, nes visi pradės neatsakingai generuoti tuos netikrus pranešimus.
Mhm. Ir tai iš tikrųjų, aš dar, kad klausytai geriau suprastų, na, tas įrankis, kurį jie sukūrė, iš tikrųjų jis skamba gal paprastai, bet yra neįtikėtinas. Ten, pavyzdžiui, gali jį naudoti parašydamas vieną ar du sakinius ir jisai pagal save kurs istoriją pasirinkdamas kažkokį tekstą. Ir tas jo sukurtas tekstas yra, na, neįtikėtinai, jis yra ironiškas, jis yra juokingas ir jo anglakalbis tikrai net pažintam nuo žmogaus teksto. Šiek tiek gazinančiai atrodo tas. Bet to pačiu jisai nėra toks visai tobulas. Taip, būdo tokių taip, ir kvailų klaidelių, kur žmogus tikrai gali pastebėti, kad čia kažkas ne to.
Taip, vienas iš dalykų tai yra toks, kad tarkim tai, ką jie, čia vėlgi įdomu, ar ne, kaip AI, dirbtinis intelektas, tiesiog pavogė mūsų vaizduoti, ar ne, mes prisižiūrėjo tiek visokiausių fantastinių filmų, kad mūsų ten paminėjusi jai, o mes įsivaizduojam ten įvairiausius scenarijus. Tai kai jie paskelbė, tai jie iš tikrųjų nuostabų tokį ir ne marketingo žingsnį padarė. Jie iš visos eilės 25 ar kiek ten sugeneruotų tekstų pasirenka geriausia, kuris yra skaitomas. Bet pagalvok, jeigu 25 tekstai sugeneruoti yra tokie, kad ten kalbama apie, nors ir gražiai ir su humoru kalbama apie gaisrus vandenyje, tai gal nėra taip iš tikrųjų gerai, ar ne? Bet vat, būtent, ar esame, kad mes iš karto ir dar jie taip viską suformulavo ir Elonas Muskas yra žinomas kaip tas toks pasaulio pabaigos susijusios su dirbtiniu intelektu teigėjas, kuris sakė, kad reikia žiūrėti, kad mums čia stabdyti tą. Tai visa tai pavirto į tokį, na, pasaulio pabaigos po triuką, ar ne, ir jiems, na, dėmesio daug susilaukė. Bet jie nepublikavo savo rezultatų, kad kiti mokslininkai negali patvirtinti, kas ten kaip yra. Plus, ar ne, esminė vis tiek problema išlieka, kalbinė, dėl ko mes neturim to gero dirbtinio intelekto, bet kokio kito intelekto teksto supratimo. Ar ne, mes tekste, kai kalbam, mes lengvai galim šokinėti tarp penkių temų, mes galim pokalbio pradžioje kažką paminėti ir grįžti prie tos temos po, nežinau, penkių paragrafų ar ten kitų ar nepokštų ir kitų temų. Gi dirbtiniam intelektui ir tam teksto generatoriui tas ar ne tas ilgalaikis teksto ryšlumo išlaikymas yra sunkus. Ir dar kas labai svarbu, tas susiejimas su faktu, ar ne, tai, kas vyksta už lango, ar ne, realybėje, tai yra to susiejimo nėra. Ir tai yra vat, būtent dar kita esminė problema su dirbtiniu intelektu, bet kokio, vėlgi, ne vien tik tai gilusis mokymas, kad vat, būtent tiek mes, kai kalbam, ar ne, mes nekalbam, mūsų kalba nėra kažkoks uždara sistema. Vėlgi, prizas netelpa į lagaminą, mes suprantam ne iš gramatikos logiką šito sakinio, o iš supratimo, kaip pasaulis veikia, ar ne, kad kažkas į lagaminą telpo, o ne į prizą telpo, ar ne, šito dalyko tekste nėra. Ir kai generuoja tas OpenAI laboratorijos sukurtas įrankis tekstą, tai to sąsujo su faktu nėra.
Kartais prasilenkia, tai prasilenkia, ir loginių klaidų, bet ar tai yra dėl to, kad na, tas teksto generatorius taip pat mokosi iš pavyzdžių, nes reikia suprasti taip, kad jisai paima tiesiog daugybę tekstų iš kažkur, mato, kaip yra daroma ir bando kaip ir labai gražiai ir tuo pačiu tam tikrą prasme bukai nukopijuoti tai.
Taip, tai jisai mokosi iš pavyzdžių ir iš konteksto. Tai jeigu tam tikras žodis, tarkim tiltas ir mikrofonas, kalboje būtų naudojami visiškai tokiame pačiame kontekste, tai jam generuojant tekstą naują, jisai nesuprastų, kartais panaudoti mikrofoną, kartais tiltą. Ir to, tarkim, netgi su paveiksliukais buvo paveikslo atpažinimas. Giliai mokymai buvo perduota daug pavyzdžių su šitaisgi automobiliais, su ne automobiliais, o autobusai, kur vežioja mokinius Amerikoje, geltoni autobusai. Ir jie buvo fotografuoti sniego fone. Tai jisai išmoko, kad viskas, kas yra didesnis ir sniego fone, yra autobusas. Ar ne? Ir tada pravažiuoja sniego valytuvas, jisai pažymimas kaip autobusas. Kas yra, na, žmogus niekada tokios klaidos nepadarytų. Tai va čia ir yra tas pavojus, ar ne, tas, kad duomenyse, dideliuose duomenyse, mes galim lengvai įtraukti kažkokių tai klaidų, kurių mašina niekada nesugebės atskirti. Ir čia iš tikrųjų yra pavojingas dalykas, nes labai daug tokių savo blogųjų įpročių mes galim įtraukti. Tarkim, visi žino apie tuos Google'o ir kitur, Microsoft, iš esmės visų didžiųjų kompanijų ir ne tokius fiasko, kai, tarkim, juododžiai buvo vadinami automatiškai ir ne tam tikrais, ne visai korektiškais vardais.
Tai nepasaktis buvo, iš tikrųjų, mes jau mes minėjai, tikriausiai, na, nuotraukos automatiškai atpažindavo ir paminėdavo kaip gorilą.
Taip.
Tai buvo vienas iš daugybės Google'o susifeilinimų, už kuriuos jis šiaip atsiprašė, iš tikrųjų.
Jo, ir vėlgi, čia yra, aišku, vienas pavyzdys, bet kitas dar. Tarkim, yra išmokstama iš kokius darbo skelbimus rodyti, ar ne, kadangi vyrai gauna didesnį atlyginimą, ar ne, tai mašina išmoksta siūlyti vyrams geriau apmokamus atlyginimus ir vėliau visą laiką pasiūlo tokį, ar ne. Tai ta tokia mūsų, ar ne, įdingos žmogiškosios praktikos, ar ne, taip per tos duomenys didžiosius gali lengvai būti perdodamas ir į tą dirbtinį intelektą, ir taip dar labiau sustiprinama.
Gaunasi šališkumas, labai daug kalbama apie tai, kaip tai atrodo, na, juk algoritmo Jungtinėse Amerikos valstijose padeda nuspręsti tam tikrose valstijose tikimybę, kad kaltinamasis pakartotinai nusižengs. Na, tai yra tikrai svarbus klausimas ir ten įdėtas tam tikras šališkumas, kuris atkeliavo iš tikro gyvenimo šališkumo, gali būti labai skaudus. Ir dar noris labai trumpai, kalbant apie tai, kad, na, skambėjo čia viskas šiek tiek taip pesimistiškai, kad daug kas kalba, kad dirbtinis intelektas viską padarys, o iš jūsų šnekos atrodo, kad na, ta kalbos mokėjimo skaityti problema netokia lengvai ir iškandama, bet jeigu kompiuteris nesuvoks konteksto kalbos, jisai ar kad nors galės būti na, žmogaus lygio, tas vadinamasis general intelligence.
Tai taip, gal šiek tiek ir pesimistiškai viskas nuskambėjo, realistiškai tai, bet progresas yra milžiniškas. Tai, kas buvo prieš 7 metus ir galimybės, ir ne, ką mašina galėdavo atpažinti, suprasti, ir tai, ką mes turime dabar, tai yra na, diena ir naktis, ar ne, progresas yra milžiniškas. Tik vėlgi, ar ne, tas ypatingai blogas terminas naudojamas tas dirbtinis intelektas. Dėl to, kad mūsų, sakau, ta mūsų vaizduotė iš karto pavogiama ir mes pradedam galvoti fantastiškus dalykus. Tai jeigu mes atsisakytum šito termino, tai manau, mums visiems būtų kur kas lengviau galvoti apie tai.
Reikėtų tiksliau vadinti giliuoju mokymus ir
labiau specifiniai dalykai kažkokie, nes tada ta visa diskusija vat perina tada iš karto į tą vat bendrąjį ar ne intelektą, ar kompiuteris galės būti kaip žmogus. Tai tikrai nemanau, net ir tie autonominiai automobiliai tikrai ne už kampo yra, nes suprasti, kaip viskas veikia, kam tai yra, ir kaip turi važiuoti automobilis, tai yra tikrai dar daug darbo, tai nekalbant jau apie dirbtinį intelektą tokio žmogiškojo lygio. Tai aišku, neigti, kad to nebus, tai būtų na, esmiškai nemoksliška, esmiškai taip, tai tas bus tikrai kažkuriuo metu, bet mano nuomonė, tai tikrai ne per artimiausius 10 ar 20 metų. Tai yra didelis milžiniškas darbas, dirbtinis intelektas, gilusis mokymas, padarė, na, vieną proveržį tam tikroj srity, mums reikia dar 10-20 tokių proveržių įvairiose plačiaja prasme dirbtinio intelekto srityse, tam, kad mes jau galėtumėm kalbėti apie tą tokį, ar ne, tikrai bendrinį dirbtinį intelektą.
Mm. Įdomu, nes iš tikrųjų daug kas labai kalba, kad na, gilusis mokymasis neva jau išspręs visas problemas ir čia turim gana skirtingą požiūrį. Ir be to mokslininkai taip pat diskutuoja šiais klausimais, ar ne? Vieni sako, kad na, ir vis daugiau atsiranda, kad gilusis mokymasis turi tam tikras ribas. Nors šią akimirką, kai jis daro tiek daug nuostabių dalykų, tai atrodo, kad wow. Na,
aš manau, čia dar kitas galbūt analogija, kita galbūt būtų gera. Tai yra... gilusis mokymas, jisai bando įsemis idėjų iš tai, ką mes žinom apie smegenis, kaip smegenis veikia, neuroninis tinklas ir panašiai. Tai aišku, visos analogijos jos yra, na, negeras, ar ne, bet vis tiek kartais padeda pagalvoti. Tai kada žmonės pradėjo skraidyti? Prieš šimtus, tūkstančius galbūt metų jie bandė atkartoti paukštį, ar ne, plasnoti sparnais ir visą laiką nukrisdavo ant žemės. Kai nustoja mėgdžioti paukštį, ar ne, kai sugalvoja savo architektūrą kažkokią, tai skraidančios mašinos, mes iš tikrųjų pradėjom skaityti. Pradėjom skraidyti. Tai jeigu mes norim išmokyti mašiną skaityti, gal vis dėlto bandyti mėgdžioti smegenis nėra tas, ar ne, kelias. Gal vis dėlto kiti visiškai kitokie būdai, kita mašinos, ta architektūra išspręsta problema, apie kurią mes galbūt šiandien nežinom. Gilusis mokymas galbūt mums padės prie jos prieiti, bet
galbūt ir ne.
Galbūt ir ne. Ne, galbūt vėl kai kurie prasideda kvantinių kompiuterių ir ne naudojamas.
Taip, bet ten net nežinom, kaip juos naudosim, kam naudosim ir kokius klausimus užduosim. Tai Žygimantai, beprotiškai įdomu, iš tikrųjų reikės tikrai pasitengsim laidose kalbėti tiksliau tas dirbtinis intelektas, iš tikrųjų yra bendrinis žodis, reikia jį palengva išgyventi. Kiti iš visų viską pakeša po žodžiu išmanus ir dar tai naudoja. Tai tikrai labai įdomu, šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjomės su Žygimantu Medeliu. Programuotojų, galima sakyti, tikriausiai ir taip, kompiuterinė teksto analizė užsimančios įmonės Token Mill vadovu, kalbėjome apie problemą, kodėl kompiuteriams taip sunku išmokti skaityti ir visai nemažai sužinojom apie gilųjį mokymosi. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksim kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.
Dėkui.